7. bab. Dawud paçanyň öz köşkünini ornaşan. Rebbiň ony daş töwereginäki ähli düşmanlarynyň gorap, oňa rahat durmuş beren döwürdi. Şol günlerde paça Natan peýgamberi: "Seret, mena kedir agajynyň gurulan köşkde ýaşaýaryn. Hudaýyň tanygy bolsa, bir çadyrda dur," diýdi. Natan Dawuda: "Islän dadyň ediber. Sebäbi Reb seniň bilendir," diýdi. Emma hut şol gije Natana Rebbiň sözi aýan boldy: "Bar, gulum Dawuda Reb şeýle diýýärdi. Maňa mesgen tutaryaly öý gurjak senmi? Men Israil halkyny Misirden alyp çykan günümden bäri öýde mesgen tutmadym. Çadyrymy ondan oňa göçürip ýaşap berdim. Tutuş Israil bilen bolan yerlerimiň äklisinde. Öz halkym Israile baş tolluk etmegi buyuran serdarlarymyň hei birinin näme üçin maňa kedir agajynyň öý gurmadyňyz?" diýip soradymmy? Indi sen meniň gulum Dawuda hökmüravan rep ýene-de şeýle diýýärdi: "Men seni meýdanyna goýun wagt berin ýeriňden alyp, öz halkym Israiliň hökümdar etdim. Nire gitsen ýanyňda boldum. Öňüňdäki ähli düşmanlaryňy gyryp taşladym. Indi bolsa, yer ýüzündäki beýik adamlaryň ady kimin, seniň adyňy belinde götürjek. Öz halkym Israil üçin bir yer taýýarlap, olary şol ýerde ýerleşdirjek. Şeýdip, olar öz yerlerine ýaşarlar. Mundan beýlek, olaryň rahatlygy bozulmaz. Halkym Israila serdarlar bellän döwrümden bäri sütem edişleri ýaly, betgılık adamlar inni olara sütem etmezler. Men seni ähli düşmanlaryňdan gorap saklajak. Men Reb seniň üçin öý gurjakdygymy jar edýärin. Peýmanaň dolup, ata-babalaryňa gowşanyňda ýerine öz oglumy, öz biliňden önün duryadyňy tagta çykaryp, onuň paçalygyny kuwatlandyraryn. Meniň üçin öý bolgurur. Men onuň şalyk tahtyny baky berkarar ederim. Men oňa ata ol bolsa maňa oğul bolur. Günäh gadyna aýsa welin, ony atanyň oğluny taýak bilen jazalandyrşy ýaly. Men hem ony jazalandyraryn. Ýöne Şawuly mahrum edişim ýaly, ony öz sadyk töýgümden mahrum etmerin. Seniň netliň hem şalygyň meniň huzurumda baky berkarar bolur. Şalyk tahtyň baky dowam eder. Şeýlelikde Natan tutuş bu aýarlygy, ýagny Rebbiň sözlerini Dawuda urrun berdi. Soňra Dawud gelip Rebbiň huzuruna oturdy da şeýle diýdi: "Ýa hökmüravan Reb, men kim? Meni şeýle derejä ýetirer ýaly, meniň maşgalam kim? Ýa hökmüravan Reb, bu zatlary hem az görýän ýaly, sen öz gulun netliniň elje hakyny hem söz berdiň. Ýa hökmüravan Reb, sen ynsanlar bilen adatça şeýle iş salşýanmy? Men saňa başga näme diýip bilerin? Ýa hökmüravan Reb, sen öz gulumy tanaýarsyň ahyryn. Öz sözüňiň hatyratyna, öz gowun islenge görä bu beýik iýje edip gulumy bildirdiň. Ey hökmüravan Reb, sen beýiksiň. Saňa ta geljek ýokdur. Senden başga hudaý ýok. Muny öz gulaklarymyz bilen eşitdik. Yer ýüzünde seniň halkyň Israile taý geljek halk barmyka? Öz halkym bolsun diýip sen ony Misir gulçuluğundan halat etdiň. Beýik hem aýlygynç işler bilen öz adyňy şöhrata beslemek üçin beýlik milletleri we olaryň hudaýlaryny olaryň öňünden gowup çykardyň. Hemişelik öz halkym bolsun diýip halkyň Israili özüň üçin ebedi halk etdiň. Ýa Reb, sen olaryň hudaýy boldyň. Inni bolsa, sen, ýa hudaýymyz Reb, öz gulun hem onuň nesli hakda aýdan sözüňi ebedi saklada diýişiň ýaly et. Goý ynsanlar, hökmüravan Reb Israiliň hudaýydyr diýip seniň adyňy ebedilik belinde götürdiler. Gulun Dawudyň nesli seniň öňünde kuwatlandyn. Sebäbi ey Israil hudaýy hökmüravan Reb, seniň nesliňi baky berkarar ederim diýip gulunyň özüň aýan etdiň. Şoňa görä de gulun saňa ýüzlenip şu dilegi okamaga milt etdi: "Ýa hökmüravan Reb, sen hudaýsyň. Seniň sözleriň hakdyr. Bu ýagşylyklary gulunyňa sen wada etdiň. Öz huzurunda ebedi galdın deyip, kulunun nesline pata vermek koy sana hoş görüntün. Sebebi ya hükmüravan rep, bunu özün söz verdin. Senin patan bilen, koy kulunun nesli baki patalı olsun.